Ja, dette en gledens dag, ikke det? Det både med... Både når det gjelder selvfølgelig dåp, i å se at enda en er lydig imot det Herren han har befalt. Det en ordning, Herren har sagt det. Jeg går derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, og du blir gjort disipler i det du lyder, Herre. Ikke sant? I det dere døper dem og lærer dem alt det Faderen har befalt, befalt meg. Så dåpen en lydighetshandling, og det finnes ikke noe bedre enn å være lydig. Og det finnes ikke noe verre enn å være lydig. Forstår dere dobbeltbetydningen? For vi vil gjerne gjøre vår egen greie. Vi vil gjerne ha vår egen greie. Men i det øyeblikket du lydig imot Gud, så sier du på en måte noe til Herren. Du sier at, vet du hva, Herre, det får bli så som du vil. Nå stoler jeg på deg. Og da blir det så fantastisk. For det da du får de opplevelsene, at det virkelig bærer, at det virkelig går, at det virkelig liv i det vi bekjenner, i det vi tror, i lydighet. Så det fantastisk å se når mennesker lydige, og når det gjelder da dåpen, når det gjelder da tjeneste og liv av det Herren gir til den enkelte av oss. Så det en gledens dag i dette her. Og så en gledens dag fordi det i påske, og Norge jo en av de få landene i verden som feirer andre påskedag. Men vi jo fortsatt i påsken, og det oppstandelsens tiden. Og det som skal på en måte bryte ut i glede og jubel for oss troende. Fordi det har skjedd noe. Det er noe før og noe etter. Det er det som det fantastiske med hele påskens evangelie. Det oppstandelsen. Det er håp. Det håp for deg, det håp for meg, det håp for oss alle. Det håpets dag, fordi det har Gud sørget for. Der har vi gleden. Og jeg tenkte jeg skulle lese da her ifra Lukas kapittel 26. Der det står om denne søndagsmorgen, eller 24, beklager. Da de kvinner gikk til graven for å besøke, og for å selvfølgelig hadde med seg urter og forskjellige lukter som de skulle på en måte legge i grava. De fikk ikke tid til det selvfølgelig. I langfredagen, det var sabbaten, dagen etterpå, og så her går de da til grava. Og dem som har en grav å gå til vet at når man går til en grav, så går man ikke med glede. Man synger ikke på den veien der. Sant? Det er en sorgens dag, det en dag der man på en måte lengter. Og her for disse kvinner så var det sikkert i en betraktning av alt det som hadde vært, av alt det de hadde sett og alt det de hadde vært med på. I de 3,5 årene som Jesus sin tjeneste for mange av disse kvinner. Men da har du Maria, Jesu mor, som også var, og som hun hadde sett hele hans liv. Og ikke nok med det, men hun hadde sikkert i sine tanker og sitt hode, ja, men englen var det som åpenbart at jeg skulle bli mor til Messias. Sant? Og nå ligger han i en grav. Sant? Så det sikkert en betraktning av mange ting som ligger i disse kvinnens liv når de går. Da besøker jeg grav. Da søndagsmorgen, tidlig på morgenen, så står det fra vers 1. Jeg leser dette her i går også. Vi leser det her også i dag. Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet fra graven. Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der i villrede om dette. Se! Da sto to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennene til dem, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han ikke her. Han reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han ennå var i Galilea. Da han sa, menneskesønnen må overgis i syndige menneskes hender. Bli korsfestet og stå opp på den tredje dag. Da mintes de Herrens ord. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna, Maria Jakobs mor og de andre kvinnene som var med, som fortalte dette til apostlene. Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men Peter sto opp og løp til graven, da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem og undret seg over det som var skjedd. Da leser vi vers 5 igjen. Siste delen er vers 5. Da sa mennene til dem, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» Jeg hadde tenkt å gjøre, men jeg vet ikke om jeg er litt fristet til det. I Brasil så har vi en vane, når man er sammen, at man leser hovedverset på nytt, og da leser vi dem sammen. Men vi har ikke teksten her, så jeg skal gjenta disse ordene. Og da bare det siste verset, og det siste delen av det verset. «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» Det er en fantastisk frigjørende greie. Og det er noe som mange ikke forstår. Vi delte dette her litt grann i går, og selvfølgelig at når kvinner kom til disiplene og fortalte dette, så forsto de selv ikke disiplene at dette var sant, så de så det som løs snakk. Ja. Og mange mennesker, de har det sånn. De ser de kristnes feiring og påske som noen løs snakk og noen merkelige greier og noen merkelige feiringer, og de skjønner ikke bære av dette her, og de synes det er bare fabel og hva det enn er. Sånn var det for disiplene, at de var løs snakk. Men selvfølgelig, Herren møtte jo dem, og Peter løp jo opp til graven, og så begynte han å undre seg, inntil da senere på kvelden, så står da Jesus der, inne hos dem, når du har dørene stengt og vinduene stengt, så står Jesus plutselig blitt iblant disippelflokken og sier, «Fred, vær med dere!» Ikke sant? Hvor Jesus åpenbart sier, «Det er sant! Det er virkelig sant!» Fordi dette er så fantastisk, og så grensesprengende, i vår menneskets historie, at det er for vanskelig å forstå at det er sant. Det er de gode nyhetene. Det er så vanskelig å ta. Jeg drev og googlet litt og testet litt sånn forskjellig på å se hva noen historikere skriver om. Altså, noen har lister på 10 og 15 og 18 og 20 forskjellige av de mest viktigste ting som skjedde i menneskehetens historie. Og det er alt det som hvilken historiker, hvilken fokus han har, om det er fra steinalder, om det er moderne historie. Og i mange av listene så står det jo lista opp, spesielt for det moderne samfunnet vi lever i. Av det som skjedde, så er det jo franske revolusjon som har med dette med republikken og tanke på at mennesket som i friheten, og så har du opplysningstiden som den viktige, en av de viktige hendelsene. Da står det også liste blant annet på Første verdenskrig. Der er det på en måte med endring på hele kartet. Kolonitiden begynte da å opphøre etter Første verdenskrig. Det var lister av reformasjonen. Men så gikk det noen lister litt lenger tilbake som sa at ja, den romerske imperiet og Pax Romana, freden under romerske imperiet, var noe av de ti viktigste tingene for menneskehetens historie i dag. Så nevnte du selvfølgelig historien, ja, Jesu fødsel. For i Jesu fødsel så ble kristendommen født, og gikk kristendommen født, så har jo det påvirket hele vår vestlige og hele verden der vi lever i dag. I alle disse listene så står det noe som har skjedd i menneskehetens historie, som gjør at vi i samfunnet lever en konsekvens av det som skjedde da. Noe som skjedde, noe som menneskene gjorde, noe et land gjorde. Og når de da fokuserer på kristendommen, så snakker de om Jesu komme, at Jesus ble født, for å si det sånn, og Jesus død. At han døde på korset. Men oppstandelsen, den er jo ikke lista der, fordi hvordan kan oppstandelsen være en del av det? Fordi menneskeheten ser på en døden som en del av vår livsvandring. Når man dør, så er det ferdig, så er det over. Det er det. Man ser på døden som en fiende, som en ting som er der, som ikke vi kan unnslippe. Og det er det, at om man skal ta den største begivenheten i vår menneskehetens historie, så er den første, det at Gud skapte mennesket. Det er det første. Du er ikke til hvis ikke Gud hadde skapt deg. Og nummer to, det er oppstandelsen. Korsfestelsen med oppstandelsen. Fordi her bryter Gud inn i menneskehetens direkte historie og gir oss et nytt håp. Så, og gir oss noe helt annet enn det, enn det vi hadde. Jeg skal peke på veldig kort tre ting som hva oppstandelsen betyr, og hvordan det har forandret. En enkel ting først da, bare ta. Den forandret vår syn på kors og grav. Veldig enkelt. I dag så bruker vi korset, vi har jo hengere her. Noen har det rundt halsen. Vi smykker oss med korset, vi går og bærer det, vi bruker det som symbol på menigheter og kristendom. Men korset i Jesu datid var symbol på tortur, på død. Det var den verste måten man kunne dø på. Det var så forferdelig og ille at romerne, de forbød at romerske borgere skulle bli drept på denne måten. Så den som ble korsfestet var jo samfunnsfiender, og de verste kriminelle ble korsfestet. Så korset, det hadde symbol på at det verste som mennesket kunne oppleve i, på en måte, i en avslutning av å bli korsfestet. Det var noe nedverdig. Og i dag så er korset håpet. Ja. Korset er noe helt annet. Det betyr noe fantastisk for oss. Og det andre er jo da grav. Graven fikk en annen betydning. Og det ser jo, og det vet vi at fordi graven betyr jo og er det siste kapitlet, der er avslutning på alt for mennesket. Når man ser på graven og begravelse, så er det på en måte der det er en avslutning, så er det over. That's it. Det er ikke noe mer, ikke sant? Men ved Jesu oppstandelse så snakker man om en tom grav. Plutselig snakker man om en tom grav. Og det var ikke røvere som hadde vært der på tokt og røva Jesu legeme, men en tom grav, fordi Gud reiste Jesus opp. Jesu oppstandelse, det betyr at Gud, han aksepterte, godtok hans offre på korset for deg og for meg. Så det vil si at hvis Jesus ikke hadde stått opp igjen ifra de døde, så hadde ikke det vært noe håp for oss. Håpet hos oss ligger i Jesus sin oppstandelse. Derfor brukes Paulus disse ordene et navn på det som første grøden. Han er den som oppsto i den oppstandelses legeme. Han er vårt håp, denne Jesus. Så korset, eller påsken, den oppstandelsen, den ga oss en forandring. På kors og på grav. Men det ga oss en forandring på liv. På betydning av liv. Vi tenker, og mennesker tenker, at vi har en begynnelse, så har vi en slutt. Og vi har selvfølgelig mange religioner og masse religioner i verden, i hele verden, som på en måte håper og tror og mener om et liv etter døden på en eller annen form. Som de ligger der, men vet ikke hvordan de skal nå dette, og hvordan livet blir. Men ved oppstandelsen så åpnet Herren noe helt nytt. Plutselig så er livet, har et større perspektiv i seg, for det har ikke bare en begynnelse, det har nå ikke lenger en slutt. Hva er det Jesus sier til blant annet Maria? Og Martha, når han står der ved Lazarus sin grav, i Johannes 11, så sier han, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Aldri i evighet dø. Det er ikke noe død lenger. Og det er ikke en del av vårt livsperspektiv lenger. Vi har et legemlig død som skjer at mens vi er her, hvis ikke Jesus kommer og henter oss før det, så har vi en legemlig død her, at dette gamle, det går til grunne, fordi det er forgjengelig, det går til grunne. Men det er ikke over, det er ikke slutt, det er ikke, døra går ikke igjen, og liksom du har så mange symboler, man snakker om døden, så er liksom der er det over, da har du lagt ned, vi bruker det som vandringsstaven på en måte, ikke sant? Og det, jeg forstår med vandringsstaven selvfølgelig sånn at du vandrer med Kristus, og nå er du hjemme hos Herren, du er frelst, og du er berget. Men i den forstand at livet, den slutter ikke ved døden. For noen av oss som troende, så slutter den ikke. den fortsätter. För vi har mycket mer liv efter döden än för döden. Det borde få oss till att få en perspektiv på ting. För vi är så bekymret, vi är så upptatt med alla de materiella tingene i våra liv. Vi brukar mycket av vår energi och vår bekymring och vår tanke på allt det, på det som vi har runt oss. Vi arbetar och vi kämpar för att samla ting som är viktiga för oss. Men när man snackar om döden och när man snackar om att detta här, det är inte allt. Och när man snackar om döden att det är en avslutning på detta här också, självklart. Så blir det plötsligt i detta perspektiv allt det vi håller på med i vår vardag egentligen oviktigt. För det viktiga som du har, det är på korset. Det är det viktiga. Det ska frigöra oss. Du ska inte vara slav av varken jobb. Du ska inte vara slav av något annat i detta samhälle. Du ska inte vara slav av att försöka få till en levestandard, det bästa huset, den bästa bilen, det bästa det, eller bästa ditten, eller bästa kläderna, eller vad den är. Du är fri hos Jesus. För ditt livsperspektiv. När du har tagit emot han, så är detta här. Du är fri. Du har ett evigt liv hos han. Du tränker att frukta något mer. Så uppståndelsen, det är, för att säga det som, det är nummer två av de största begivenheten i mänsklighetens historia. För det förändrat på livet. Och det andra, det förändrat på döden. Död, var är din brodd? Död, var är din seger? Och vi nämnde detta och vi delte detta här också självklart igår om ifrån första Korintierna 15, som är ett kapitel som man ofta läser i också i den troendes begravelse. Men jag syns det är så fantastiskt. Detta här. För vad är det änglarna säger till kvinnor som kommer till graven? Varför söker dere den levande bland de döda? Och någon gånger så driver vi på med det. Vi söker den levande Jesus med döda ting. Vi är så upptatt av döda ting. Någon gånger så blir vi så väldigt bundet av döda ting. Vad är döda ting? Det är gärningar, det är handlingar. Det är så många ting man prövar att göra för enten att uppnå mer nåde eller uppnå ett eller annat av Gud eller pröva att karra till sig mer av Herren kan ge. Vi har allt. Och vi kan få lov till att leva detta livet ut, fullt ut i han. Men någon gång så jagar vi efter form och farge, struktur och allt det som är. Men Jesus, han är levande. Vad vill det egentligen, han ligger som primärt där. Vad vill det egentligen si? Då, det vill si att han är här. Nå. Ved sin ånd. Han är här. Som han var för 2000 år sedan, så är han här. Jesus, han är här. Han är verklig, han är uppstånden. Han lever. Därför är det hopp för vart eneste en av oss. Och det borde fylla våra hjärtan med en glädje, med förväntning och förstå att vet du vad, livet mitt är så mycket mer. För han har gjort det så mycket mer. Och förlåt att känna att jag lever in i detta. Detta är jag en del av. Och detta gjorde Gud för mig. Du behöver inte längre gå med böjd hode. Och tänkte, ja, mitt kristent liv var mycket bättre för. Och det var ett eller annat greje för. Och du går och tänker att ja, det går ju nedom och hem med många ting. Jag hade här så mycket dåliga nyheter. Så jag fortäller, den bästa nyheten är den goda nyheten. Det är att Jesus lever. Det vill säga att det finns inte längre dåliga nyheter. Det finns bara goda nyheter. Men i den goda nyheten så ligger det självklart en en dårlig nyhet, det at man må ta et valg I dette. Om han, Jesus, vil være din frelser eller ikke. Men I den gode nyheten så det at han gjorde dette for deg og for meg. Og hans død, det var nok. Det var fullbrakt. Det fullendt. Vi trenger ikke å gjøre noe mer, fordi det fullkomment. Paulus sier det sånn I 1. Korinterne 15:20. Men nå Kristus reist opp fra de døde, og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. For ettersom døden kom ved ett menneske, så også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Så når vi begraver en troende, så kjenner vi sorgen fordi det et menneske som man glad I, som man går vekk ifra, som ikke man skal se I hverdagen lenger. Men samtidig det med fullt av håp og forventning. Fordi nå det hjemme hos Herren, og jeg skal se han eller hun senere en gang. Den oppstandende Jesus. Så palme søndagen med inntoget virker så fantastisk. Men Jesus gikk inn bevisst hva han gjorde. Og det går da hele påskeuken I alt det som skjer. Der Jesus taler om alt det som vil skje. Der han taler om løftet om den hellige ånd. Der han taler om disiplene at han må dø igjen. Og der hans lov og da på kjærtorsdagen sitter og bryter påskemåltidet med sine disipler og så sier «Jeg har lengtet lenge etter å ete dette måltidet». Det så fantastisk. Man kan leve her I de siste kapitlene I evangeliene lenge, fordi det gir oss sånn perspektiv på ting. Som jeg sa, det første og det mest viktigste ting som skjedde I menneskets historie var at du ble født, du ble skapt. Gud skapte deg. Hvis ikke Gud hadde skapt deg, så hadde ikke du vært her. Og nummer to, han sørget for et evig liv. Gjennom å offre sin sønn til soning for vår synd. Der han reiste han opp på den tredje dag. Der Jesus på korset roper, det fullbrakt. Og som Alf nevnte, det så viktig og riktig, ikke sant? Han gikk gjennom Kedron-elven og Kedron-dalen. Du behøver ikke gå gjennom der igjen. Du behøver ikke gå den veien. Han gjort det en gang for alle. Så nå Kristus reist opp fra de døde. Og da avslutter han da dette kapitlet I 1. Korinterne 15 med å si, derfor mine elskede brødre og søstre, vil vi si da, vær faste og urokkelige, alltid rike I Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves I Herren. Halleluja. Så vårt perspektiv helt annerledes. Vårt liv blitt helt annerledes. Oppstandelsen betyr dette. Det ikke bare en slutt. Det en evighet. Og vi kan ha en forventning I det, og en glede I våre hjerter om det. Det gjør at mennesker I hele verden I dag, de kan få lov til å ta imot denne frelsen og få det samme perspektivet inn I sitt liv. Mennesker som lever I forfulgte land, I muslimske land, eller mennesker som lever I kommunistiske land som Nordkorea eller Kina, der de kan bli forfulgt for sin tro, men de går inn I det, fordi plutselig så ser de, det for meg. Livet har mye større perspektiv enn hva dette livet kan gi meg. Så oppstandelsen, den forandrer kors og grav. Den forandrer hva liv Kors og oppstandelsen, den forandrer hva død Og det bør få oss til å tenke, hva viktig I våre liv? Ja, Herren må være det aller viktigste. La ikke deg underlegges av menneskelige bud eller krav ifra samfunnet. Lev Kristus liv, for Herren ønsker at du skal være fylt av han, slik at du går alltid, og halleluja søndag, du går alltid med en lovprisning, du går alltid med en glede selv om livet urettferdig og vanskelig og mange ting kan skje, men så det perspektiv i det som gjør at du bare gleder deg til å si at mitt liv et fantastisk liv, fordi Gud har gjort det til det. Det kjenner jeg ligger sånn på mitt hjerte i dag. Jeg gikk rundt her i formiddag og ringte ut og ba litt her. Jeg sa, Herre, Herre, må du åpenbare våre liv, Herre. Herre, må i våre samlinger og våre liv, for å si det sånn da, så må det, Herre, vi kan få lov til å kjenne en glede, en forventning, Herre. Ikke noe som man skal påta eller kreve, ikke sant? Men man kan kjenne at halleluja, halleluja, jeg har alt. For Jesus har gitt meg alt. Og jeg får jo sånne perspektiv, for i Brasil så møter vi mennesker i mange forskjellige situasjoner, og jeg ser hvor fantastisk det er. De går fra mørke til lyse, fra død til liv. Jeg skal ikke nevne alle de eksemplene, men hvor fantastisk dette er. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Vi trenger ikke. Han oppstått. Halleluja. Ja, Herre, vi priser ditt navn, Herre. Fordi du oppstått, du oppstanden, du er levende, Herre. Halleluja, Herre. Jeg takker deg for at du her. Nå i kveld, Herre. Mitt iblant oss, Herre, ved din ånd, Herre, og ønsker enda en gang å åpenbare deg for oss og si, ja, det var for deg. Alt har gjort ferdig, alt har gjort klart. Du kan få lov til å leve et liv fylt av meg. Herre, jeg priser deg, Herre, fordi du oppstått, Herre. Og du viser deg for disiplene sånn som du viser deg for oss, Herre, for at du kaller hver eneste en av oss. Herre, vi priser og ærer ditt navn, Herre, for at vi kalt inn i dette. Du kan få lov til å leve inn i dette. Herre, må du få lov til å bryte våre lenker og bånd, Herre, ved din ånd, Herre, av tanker og følelser og ting som binder vårt troende liv, Herre, som gjør at vi tenker, vi makter, vi klarer ikke, og vi blir så tynget av alt det som rundt oss, Herre. Men så la oss få lov, Herre, til enda en gang gjennom den hellige ånd, få lov til å se, Herre, et perspektiv på livet, Herre. Halleluja. Det var for evig og alltid. For den som tror på deg skal aldri i evighet dø, sa du, Herre. Og jeg priser deg at du bare sa det ikke, Herre, men du bekreftet det ved oppstandelsen fra de døde, Herre. Eller ved at du stod opp fra de døde. Jeg priser deg, Herre, for at du håpet. Ber jeg, Herre Jesus, for den som her nå i kveld, Jesus, som på en så opplever kanskje livet, Herre Jesus, veldig begrenset på mange ting, Herre, og kjenner at det tynger på så masse, på mange områder i sitt liv, Herre. Og det flår, Herre, til å oppleve og se deg, Herre. Du her. Du lever, Herre. Vi trenger ikke å frykte, Herre, for du har seiret over denne verden. Vårt liv mye større og mye mer enn det dette livet kan gi, Herre. Herre, må du få lov til å oppmuntre. Og den hellige ånd få lov til å fylle, Herre, hjertet, Herre. Så du kan få lov til å prise og kjenne gleden i deg. Ber jeg, Herre Jesus, om det noen som usikker på, Herre Jesus, sitt liv, Herre. Om det ligger i dine hender, Herre. Og du får lov, Jesus, til i kveld å si, Jesus, Herre, jeg gir mitt liv til deg. Herre, jeg også lydig i kveld. Og gi mitt liv til deg. Og ønsker at du skal være min Herre, min Gud og min frelser. Og jeg priser, Herre, at du frelser ennå i dag. Ber jeg, Herre, for denne menigheten, det vi i fellesskapet, Herre. Herre, må oppstandelsens kraften være levende i oss, Herre. I vårt fellesskap. Når vi synger, når vi priser, og når vi ærer deg, Herre. Halleluja. Halleluja. Jeg vet, Herre, du lengter etter å få lov til å fylle våre hjerter, Herre. Halleluja. Så det ikke lenger handler om oss, Herre, men at det blir handlende bare om deg. Vi priser og ærer ditt navn, Jesus. Amen.